Milojka, seveda najprej en lep pozdrav in hvala, da ste si vzeli čas za nas in za naše poslušalce. Pa mogoče začnemo kar malo bolj na začetku in našim poslušalcem in poslušalkam najprej obrazloživa, kdaj je nekako vzklila tista vaša ljubezen do zgodovine, kdaj ste začutili, da vas zgodovina resnično zanima, je mogoče bil kakšen dogodek ali se je preprosto ta ljubezen skozi leta razvija?
Dober dan, najprej seveda in hvala za povabilo. Ja, zdaj s to ljubeznijo je tako, bom rekla bolj, da se je to nekako počasi razvijalo. Vem, da me je zgodovina že v osnovni šoli zanimala, da sem bila takrat pri zgodovinskem krožku. Tudi v srednji šoli je bil to eden mojih ljubših predmetov, čeprav ob koncu srednje šole sem še razmišljala o bibliotekarstvu. Potem pa sploh ne vem več, kdaj se je zgodil tisti preskok, odločitev, da grem na študij zgodovine.
Torej, kako pa je potem potekal sam študij zgodovine, kako se ga spominjate?
Študij zgodovine, ja, spominjam se ga predvsem kot veliko učenja, ker lahko si predstavljate, tukaj je podatkov še pa še. Moj študij je bil dvopredmeten, pod A zgodovina, pod B sociologija. Doštudirala sem redno, potem je bilo seveda vprašanje kam, ker služb direktno povezanih z zgodovino ni ravno na pretek. No, takrat so me potem na začetku povabili v osnovno šolo Cerkno, kjer sem bila kratek čas učiteljica vseh mogočih predmetov do približno 3 leta, potem pa se je sprostilo mesto v Cerkljanskem muzeju. To bo zdaj pravkar že 30 let minilo od takrat, se pravi, imam že kar eno dolgo dobo za sabo. Vsa ta leta sem v Cerknem, v muzeju in povezana tako ali drugače z zgodovino.
K vašemu delu v muzeju se bomo seveda še vrnili, pa mogoče še malo ostanemo pri vašem študiju. Torej, omenili ste tudi študij sociologije. Kako pa vam je mogoče ta študij pomagal tudi oziroma dodal neke druge razsežnosti tudi pri samem raziskovanju zgodovine?
Težko rečem, pravzaprav jaz, sociologija je bila takrat ena odločitev, nočem študirati samostojno, ne bi samo zgodovino, mogoče res prav v tem smislu, da si malce razširim obzorja, ampak nisem pa nikoli imela pač sociologijo kot neki, da bom zdaj se pa kaj bolj v to smer usmerila. Ja, je pa bila ena dodatna izkušnja, ampak sem potem tudi pri diplomski nalogi povezala, tako da sem svojo temo, ki je govorila o duhovnikih pod fašizmom tukaj na Primorskem, povezala na ta način, da sem jih predstavila z obeh plati.
Torej, omenili ste že skoraj 30 let ste v Cerkljanskem muzeju. Kako se pa kaj spominjate tistih vaših začetkov? Kako je bilo mogoče drugače pred 3 desetletji, kot je danes? Je bilo drugače?
Zelo drugače. Ja, to se še dobro spomnim. V Cerkljanskem muzeju, to je bilo še pred prenovo stavbe, me je veliko krat zeblo tako po zimi, v tem času kot zdaj, v teh dneh, ko imamo take nizke temperature. Spomnim se prvega računalnika, ki je takrat že bil v muzeju, ampak seveda daleč od tega, kaj z računalniki počnemo danes. Včasih, ko pomislim, da ne znamo več pravzaprav v službi, v takih službah, kot smo mi, biti brez računalnika, se moram prav malo staviti pa pomisliti, kako smo pa takrat, ne? Pripravljali razstave, iskali podatke, vse je šlo bolj na počasi, bolj umirjeno tudi velikokrat in tisti čas prav zaradi tega pogrešam.
Verjetno se je v vseh teh letih nabralo veliko projektov, različnih razstav. Če pogledate mogoče sedaj 30 let nazaj, kateri projekti razstave so vam mogoče najbolj ostali v spominu oziroma so vam najbolj ljubi?
Zdaj v spominu gotovo vse to dogajanje v zvezi s Partizansko bolnico Franjo, še sploh obnova po povodni 2007, ker takrat sem se skoraj 3 leta praktično ukvarjala s Franjo, predvsem s tem muzejskim delom, se pravi s predmeti. Najprej smo opravili inventuro tega preostalega gradiva, potem smo pripravljali načrte, razmišljali o tem, kako bomo na novo te barake opremili, iskali, zbirali, takrat sem se vozila praktično povsod po Sloveniji. Še zdaj se spomnim, ne, kako so nas ljudje, so nas pravzaprav ne večkrat sami poklicali pa ponudili stvari, predmete. Še zdaj imamo v muzejskem depoju ogromno teh medicinskih predmetov iz te takratne akcije. Tako da to je bila sigurno ena taka res zelo obsežna, zahtevna stvar, ki smo jo, jaz mislim, da kar uspešno izpeljali, tudi kar se tiče te muzejske predstavitve, potem s temi, z vsemi temi pojasnevalnimi tablami, ki jih prej ni bilo, ker so mi kasneje velikokrat ljudje povedali, da se ustavijo, da preberejo, da je bilo ravno prav teh vsebin, ravno prav zanimivo, da so pač tudi prebrali, da niso bile samo same sebi namen. Kar se pa tiče ostalih muzejskih razstav, no potem so seveda še stalna razstava o cerkljanski laufariji, mimo katere ne morem, pa je tudi že 20 let, bo zdaj v teh dneh, ko smo jo odprli, res včasih se kar zgroziš, ne, kam je tako hitro zbežal ta čas. To je tudi ena taka postavitev, ki se mi zdi, da nam je uspela, ker še danes, ko se sprehodim skozi ta razstavni prostor, se mi zdi, da zadosti tudi današnjim sodobnim potrebam obiskovalcev. Izmed ostalih teh občasnih razstav, ki smo jih pripravljali v muzeju, mi je pa mogoče najbolj ljuba, najbolj ostala tudi ko pri srcu, v spominu, razstava Podobe cerkljanske, ki je govorila o obdobju 70-ih let, o življenju v 70-ih letih na cerkljanskem. Ne? Takrat to je bila v bistvu obletnica muzeja, ne? Leta 2013, 45. obletnica cerkljanskega muzeja in smo to razstavo postavili. Mogoče je bila zame tako ljuba tudi zato, ker je pravzaprav govorila o nekem obdobju, ki sem ga sama doživljala kot otrok. So mi bile te stvari tako ali drugače blizu, ni bilo samo to, da iščeš po arhivih in sprašuješ, ampak veliko stvari je bilo iz lastnega spomina tudi, ne.
Ko ste že omenili Partizansko bolnico Franja, tudi danes in mogoče tudi v preteklem letu vas je Franja kar okupirala, kar dobršen del vašega dela je zajemala Franja, torej nekako lahko rečemo, da je Franja tista pomembna stvar pri vašem delu.
Ja, absolutno. Franja je pravzaprav rdeča nit, ki se skozi vsa leta vleče, ne, ob tem mojem delu. Bodi si tisto čisto najbolj osnovno, ne, delo z obiskovalci, recimo priprava različnih programov. Potem se je začelo po prejemu znaka Evropske dediščine. Leta 2015 smo imeli 4-letne plane, ne, aktivnosti, kjer je bilo treba vsakič znova iskati nekaj novega, nekaj drugačnega, inovativnega. No, v tem sklopu je bila zasnovana potem tudi razstava, potujoča razstava o Partizanski bolnici Franja, ki je trenutno v muzeju, Cerkljanskem muzeju na ogled. In ravno zdaj pa pripravljamo tudi en izbor iz te razstave, v bistvu kopijo te razstave, da bomo vendarle lahko z njo gostovali tudi naprej, ne? Ker temu je bila v osnovi namenjena, tako da tudi za letošnje leto so trenutno v planu 3 oziroma 4 različna gostovanja, se pravi najprej v Kranju, potem bomo šli v Velenje, v Slovenjgradec, verjetno tudi v Koper, tako da krožimo po Sloveniji. Krožimo tudi z predstavitvami zbornika, ki je bil res tudi velik zalogaj. Leto nazaj je ta knjiga Franje spomin in opomin zagledala luč sveta. In tukaj je bilo res tudi ogromno enega dela, tudi takega bolj raziskovalnega dela, ki ga včasih malo pogrešam. Ob obilici vsega drugega bi si želela pač, da bi večkrat lahko se v miru usedla v nek arhiv pa raziskovala, brskala, ker to je tisto, kar me pri zgodovini pravzaprav najbolj pritegne, ne? Da iščeš in prideš do nekih, tudi ne samo, da iz nekih virov literature karkoli počrpaš in napišeš eno besedilo, ampak da poskušaš nekaj novega oziroma na nek drugačen način neko vsebino predstaviti.
Če se mogoče kar navežem na vaše raziskovalno delo, kaj dejansko počnete kot trenutno ste vodja cerkljanske enote muzeja? Kaj vse vaše delo dejansko zajema? Težko si nekako predstavljamo, verjetno težko opišete vaš tipičen dan, ker je verjetno vsak dan malo drugačen od drugega.
Ja, drži. Pravzaprav je res ta poklic tako raznolik, da si nekdo, ki to opazuje samo od zunaj, res težko predstavlja, ne? Sploh pa v takšnem muzeju, kot smo mi, se pravi v Cerknem, tudi sam nasploh Mestni muzej Idrije, pač ne sodi med velike muzeje, po, mislim, velike po številu zaposlenih recimo, ampak imamo pa tako raznolike in bogate vsebine, da smo gotovo med večjimi in pomembnejšimi muzeji v slovenskem prostoru. Ja, kaj vse počnemo? Se pravi, eno so tiste čisto osnovne stvari, se pravi, kaj je osnovno delo enega kustosa v muzeju, je pravzaprav skrb za premično dediščino. Torej, naša prva skrb je, da stvari, predmete, ki jih pripeljamo v muzej, da zanje ustrezno poskrbimo, da poskrbimo za restauriranje. Pri tem seveda žal moram povedati, da naš muzej nima lastne restauratorske delavnice, se pravi, da sodelujemo z zunanjimi restauratorji. Poskrbeti moramo za ustrezno dokumentacijo, da opišemo, pridobimo vse podatke. Se pravi, če hočeš nek predmet inventarizirati, se pravi upisati v inventarno knjigo, kar pomeni, da ga postaviš, kot da je to spomenik premične dediščine, to lahko terja zelo veliko časa in truda, ker podatki največkrat niso pripeti zraven predmeta, ampak je treba brskati, iskati, se pogovarjati, iskati informatorje. Tako da to je tisto najbolj osnovno delo, ki terja res veliko časa in za katerega nam pogosto zmanjkuje. Ne? Potem so seveda razstave, ne? Potem nas ljudje najbolj prepoznajo, vidijo, ker jih povabimo, pridite, poglejte. Ne? Tudi priprava ene razstave spet odvisno. Ne? Zdaj ni vsaka razstava enakovredna. Eno je, če pripravljaš neko fotografsko ali pa likovno razstavo, čeprav tudi tukaj terja svoje priprave, organizacijsko delo, potem pisanje nekega prispevka, ki bo objavljen v Zgibanki ali pa nekje v nekem časopisu, kakorkoli, potem sama postavitev. Tako da veliko je teh organizacijskih nalog, časih, ne, se ukvarjaš s tem, kdo bo razstavo nekam odpeljal, kdaj jo bo odpeljal, kdo bo pri tem pomagal, pač čist take operativne zadeve. Naslednji dan pa sediš v arhivu, pa brskaš po nekih arhivskih fondih, ker pa čiščeš neke podatke. Ne. Tako, res en tak zelo, zelo širok razpon.
Torej, dinamično delo, tudi ko si zamislimo, da zgodovinar sedi v knjižnici in samo bere, ampak dejansko imate precej dinamično delo.
Zelo dinamično delo, ampak seveda jaz govorim to iz svojega stališča. Ni nujno, da to velja za vse, čeprav mislim, no, da v današnjih časih smo vsi več ali manj postavljeni vlogo, da ne samo, da nekaj napišemo, to moramo potem tudi predstavljati, ali bodi si v obliki nekih objav, razstav, predavanj tudi včasih. Ne? Tako da vse to terja pač takšna in drugačna znanja, spretnosti in je dinamično vsekakor.
Kako pomembno pa se vam zdi, da tak lokalen muzej, kot je torej muzej Idrija, cerkljanska enota, nekako ostane tesno povezan tudi z lokalnim okoljem in njegovimi ljudmi pri pripravi različnih projektov in razstav. Se vam zdi to pomembno?
Seveda, absolutno, to je bistveno. Jaz si ne predstavljam, da bi muzej bil tukaj neka izolirana točka, namenjena samo turistom, zato vedno znova spodbujamo ljudi, pridite pogledati, sej ne pomeni, če ste bili enkrat v muzeju, da zdaj pa za 30 let zadosta, ne? Pri nas so vsako leto nove razstave, novi dogodki in tukaj se mi zdi, no, da mogoče bomo mogli še kakšen drugačen pristop ubrati, ker v zadnjih letih od korone naprej, tako kot tudi drugje, ugotavljajo po muzejih oziroma tisti, ki organizirajo različne dogodke, se je spremenilo. A ne? Pač določen del publike smo takrat izgubili, mlajši pa nekako niso še odkrili do te mere, domačini, govorim, ne, muzeja do te mere, da bi se pač jim zdelo, da če greš v muzej, da je to lahko neka priložnost za eno prijetno druženje s kolegi, s prijatelji, ampak in to dejansko je. Ne. Zmeraj se trudimo na teh naših dogodkih, ni važno predavanjih, sploh pa na otvoritvah razstav, da poskrbimo tudi za ta družabni del. Ne. Se pravi, da bi bil muzej kot eno tako srce, eno središče, kjer se lahko srečate z prijatelji, sosedi, pogledate komentirate stvari, ki so vam zanimive. Ne? In tudi zmeraj je bilo moje stališče, da mi razstav ne pripravljamo zase, ne? Jih ne rabimo zase, za zaposlene v muzeju, razstave so tu zato, da boste prišli, da boste pogledali in smo seveda veseli potem tudi vsakega odziva, pozitivnega ali pa negativnega. Tudi kritike so dobrodošle v konc koncev, če so tiste ta prave, konstruktivne, potem nas lahko tudi te nekaj naučijo.
Pa bova izkoristili mogoče priložnost, če ste že govorili o različnih dogodkih, ki jih organizirate, imate v bližnji prihodnosti v načrtu kakšne dogodke, ki jih boste organizirali?
Ja, celo vrsto. Letos, kot veste, obeležujemo 70-letnico Cerkljanske laufarije, obnovitve Cerkljanske laufarije, tako da prvi dogodek bo že naslednjo soboto. Pripravljamo eno tako zanimivo druženje z dvema cerkljanskima rokodelcama in to ne v muzeju, v Cerknem, ampak se boste morali potruditi v Zakojco, na Bevkovo domačijo, kjer bosta Vid Prezelj in Marjan Rejc predstavila izdelovanje laufarskih mask. Mislim, da bo prijetno, da bo zanimivo, zakurili bomo v peč, tako da ne bo zeblo. In potem nadaljujemo že naslednji teden pozneje z odprtjem razstave v Cerkljanskem muzeju, kjer se bo z fotografijami predstavil Tine Venko, na temo seveda Cerkljanske laufarije. Ob odprtju bo organiziran tudi pogovorni večer na temo laufarije. Tako da, ja, mogoče še to, po 70-ih letih se bo prav za to priložnost v Cerkno vrnila maska ta starega, ki je pravzaprav ena najstarejših še ohranjenih laufarskih mask. Toliko za enkrat več razkrijemo kasneje. Tako da ja, dogodki se bojo potem še kar vrstili, ne, pa projekcija filma na temo laufarije. Potem je že 8. februar, ko bomo pripravili projekcijo filma, dokumentarnega filma o življenju kulturnih društev na Cerkljanskem v letu 1971. To je tudi strašno zanimiv film, tako da že zdaj lepo povabljeni. Na ogled ogromno ljudi nastopa v njem iz teh društev, ki so predstavljena iz Otaleža, iz Planine, iz Gori, iz Raven. Tako da jaz sem bila čisto navdušena, ko sem to prvič videla. Res je izredno, izredno lepo, ne? Po tolikih letih pogledati te takratne igravce.
Torej, kot ste že omenili v vodu pogovora, že 30 let delujete v Cerkljanskem muzeju, torej imate res veliko izkušenj tudi pri raziskovanju zgodovine in tokrat ste se lotili enega mogoče malo bolj lahko rečemo osebnega projekta. Konec prejšnjega leta je izšla knjiga Zadružni dom Otalež. Kaj je bil nekako tisti glavni razlog, da ste se lotili raziskovati zgodbo te markantne stavbe, ki stoji sredi vasi Otalež? Kaj vas je takrat gnalo, da ste si pa rekli, ta stavba si pa zasluži knjigo?
Ja, dejansko je to, v bistvu se mi zdi, kot da bi zdaj, ko razmišljam za nazaj, kot da bi me poklicala ta stavba, čeprav se mogoče malo sliš, ne vem kako. Ampak zdaj sem več že dva mandata tudi v svetu krajevne skupnosti in večkrat smo se pač na tem objektu sestali, ogledovali in je bilo že ene dvakrat govora o tem, da bo stavba praktično zdaj porušena. Še vedno stoji, je pa v res slabem stanju. Upajmo, da se bodo našla sredstva, da se bo objekt odstranil, ker dejansko takšen, kot je, ni več uporaben. No in ob teh sestankih, oziroma po teh sestankih, sem jaz začela razmišljati, ko je tudi vsakič kdo navrgel, ne, kakšen spomin, kaj vse se je v tem zadružnem domu dogajalo, sem rekla, pa zdaj bo vse to šlo v pozabo, nič ne bo ostalo, podrli bodo to zidovje in potem kaj, nič, ko bojo ljudje mlajši, ko bodo odraščali, ne bojo imeli pojma, da je tukaj sploh karkoli se dogajalo. Zato sem poskušala, če bo zanimanje, če bo interes med vaščani, da bi pa poskušali nekaj narediti s tem. Nekak tiha želja je seveda moja, je že od vsega začetka bila, da bi to bilo nekoč objavljeno, če bi pač uspeli zbrati dovolj gradiva in smo se potem, sem jih povabila k naše krajane v začetku leta 2024, da bi se zbrali, da bi malo obudili spomine na ta zadružni dom, predvsem na to, kaj so oni tam doživljali, kaj vse je bilo pod streho zadružnega doma. In smo imeli potem nekaj srečanj. Po prvih srečanjih je bilo tako, ne, malo mešani občutki, ker ko nekoga napadeš, ne, zdaj se pa spomni, ne, kaj, kako. Potem se običajno ljudje ustrašijo ali pa ne vem, niti se v tistem trenutku res ne spomnejo, dokler se ne začneš pogovarjati. Jaz sem za uvodno motivacijo pač iz starih časopisov pobrala razne prispevke in tam iz tistih let, ko so dom začeli graditi. In to je že bila ena pomoč, en vzgib, da so ljudje potem dodajali temu še svoje spomine. Ne? Tako da to se mi zdi, da je bila ena taka posrečena metoda. Ne moreš priti samo z vprašanjem, kaj se spomniš, kaj je bilo, ampak da že nekaj ponudiš, potem se odpirajo novi spominja, ne, pa nove poti. No, potem smo začeli, seveda, jasno je bilo, da to ni zadosti, da bo treba tudi pobrskati po arhivskem gradivu. Zdaj, arhiv recimo prosvetnega društva, ki je bil svoj čas, prosvetno društvo France Bevko Talež je bil zelo, zelo aktivno, ampak arhiv je zelo, zelo, zelo skromen, če lahko tako rečem. Tako da mi je bilo jasno, da bo treba napeti vse sile in sem se potem odpravila tudi v zgodovinski arhiv Ljubljana, enota Idrija, kjer sprva tudi ni bilo preveč uspeha, ampak pol bolj proti koncu pa se je pa kar nabralo tega gradiva. Tako da sem zdaj v zadnjih mesecih potem lanskega leta se kar intenzivno, res intenzivno v svojem prostem času ukvarjala s to zgodbo zadružnega doma in potem iskala tudi še dodatno informatorje v vasi in moram reči hvala, ker čisto vsi so se odzvali, bili pripravljeni spregovoriti, deliti svoje spomine z mano. Mrsi kakšno temo smo odprli, ki pravzaprav ni mogla potem priditi v knjigo, pa bo mogoče pa ostalo zapisano, posneto za kdaj drugič.
Torej, načeli sva temo o sami knjigi, pa se mogoče kar malo sprehodiva čez samo vsebino, čez knjigo, kako ste si jo zastavili, je mogoče tudi tisti končni izdelek tak, kot ste si ga zamislili na začetku, ali ste vmes, ko ste poslušali zgodbe vaščanov, raziskovali, knjigo zapeljali tudi mogoče v kakšno drugo smer?
Ja, sprva je bilo pravzaprav, ker največ teh spominov je bilo povezano s temi igrami, predstavami in je bil mogoče sprva moj fokus res bolj na tem prosvetnem, kulturnem dogajanju. Samo potem skozi te razgovore, pa tudi skozi to, kar se je odkrivalo v virih, ne, se je pokazalo, da je bilo pravzaprav s to hišo povezano čisto vse, kar se je v teh naših vaseh takrat dogajalo. In se mi je zdelo škoda, da bi se osredotočili samo na to kulturno življenje, ko pa je bilo pravzaprav in gospodarsko življenje in vse te množične organizacije, ki so bile aktivne v teh povojnih letih, ne, pa tudi druga društva oziroma organizacije od športnega društva, organizacije Rdečega križa, ne, in ne nazadnje tudi stanovalci so bili. Vsa ta povojna leta tja do 80-ih 90-ih let 20. stoletja je bil zadružni dom tudi dejansko dom kar nekaterim družinama. Ne? Tako da potem je nekako padla ideja, seveda obdelamo to, kako je nastal zadružni dom, kako so ga gradili in pa potem vse to poskušamo vsaj v grobem, sej ni mogoče v detajle, predstaviti, kaj se je vse pod streho zadružnega doma dogajalo.
In kaj vse se je dogajalo pod to streho? Zagotovo vsega ne bova mogli povedati danes, ampak vsaj nekako oris. Torej, zakaj je bila ta stavba skozi zgodovino za Talež tako zelo pomembna?
Zadružni dom se je zgradil v tistih povojnih letih, to je bil vse jugoslovanski projekt pravzaprav, ne, ko so gradili zelo intenzivno te zadružne domove. Večinoma tam se je začelo v letu 48, ponekod so jih zgradili zelo hitro, pri nas je trajalo malce dlje in kup problemov je bilo na začetku. Ampak to je dejansko postalo eno tako gospodarsko in kulturno središče. Ne? Kmetijska zadruga je bila lastnica objekta oziroma lastnica objekt je postal družbeno premoženje, ne, ker smo govorimo o tem obdobju socializma. Kmetijska zadruga je imela noter prva leta trgovino, ne, ki je bila od začetka edina trgovina, kjer so se ljudje oskrbovali s temi osnovnimi potrebščinami. Potem je bila določeno obdobje mizarska delavnica, čevljarska delavnica, ne, to so tista 50-ta, 60-ta leta, ne, se pravi, imamo vse te gospodarske subjekte pod to streho. Kmetijska zadruga je bila potem leta 1958 ukinjena, kot samostojna zadruga je bila priključena Cerkljanski. Imeli so potem še zmeraj tam trgovino, sicer neživilsko, bolj s temi različnimi kmetijskimi pripomočki, krmila, orodja in tako naprej. Potem bila je zbiralnica mleka, potem v 80-ih sedež športnega društva, potem prostori krajevne organizacije Rdečega križa, potem so bili prostori krajevne skupnosti, pa ne vem, Socialistična zveza delovnega ljudstva je bila tudi ena od teh množičnih organizacij teh povojnih letih. Eno obdobje, se pravi 50-ih letih, je bil v zadružnem domu tudi oddelek glasbene šole Idrija. To je tudi nekaj, kar me je zelo presenetilo, a ne, pravzaprav. Poučevala sta domača učitelja, honorarna učitelja, a ne, Ludvik Gruden in pa Mohor Pavšič, pa seveda prosvetno društvo France Bevka, ne. S tem imenom od leta 1954 naprej. Društvo je sicer imelo svoje vzpone in pace, a ne, so bila obdobja, ko je nekako bolj životarilo, oziroma ni bilo strašno nekih aktivnosti, vsaj po obstoječih virih tega ni zaslediti. Potem pa imamo, recimo v tem obdobju, ki sem ga jaz pregledovala, imamo pa dva taka vrhunca, a ne, tam konec 60-ih, prva polovica 70-ih let in pa potem že v našem tisočletju, tam od 2001 do 2010. Res ogromno, ogromno je bilo enih dogodkov, enih sestankov, zborovanj, športnih dogodkov in pa plesov. Potem se pa pravzaprav vsak, ki ve, kje je Otalež že spomni, ne? Vsak reče, ja, v Otaležu smo pa včasih veliko plesali.
Torej, veliko materiala se je nabralo, ko ste raziskovali zgodovino te stavbe in kaj vse se je tam dogajalo. Kateri so bili pa mogoče tisti največji izzivi pri pripravi te knjige? Mogoče ravno to, da je bilo toliko različnih zgodb in podatkov ali se je pojavil kakšen drug izziv pri samem delu?
Izziv je pravzaprav bil uskladiti vse to, zato ker, mogoče ena zanimivost, imaš za določene zadeve, za določene, ne vem, predstave, podatek vse, kdaj je bila premiera, katero uro je bila premiera, kaj se je dogajalo po premieri, od neki drugi predstavi ali pa dogajanju ne veš pa nič, ne. In mene je pogostokrat mikalo, se včasih sem tudi podlegla tej izkušnjavi, da pač z vsemi unimi podrobnostimi stvar opišeš. Drugič, to ni bilo mogoče, ampak nekako je bilo treba med tem preveč in premalo balansirati, ne, nekako vzpostaviti, da teče, ne, ta zgodba. Predvsem pa se mi zdi vrednost te knjige ta, so ti prispevki posameznih krajanov, njihovi spomini. Čeprav so včasih čisto kratki, drobni, ampak so tisti res, ki so ostali živi, ki jih hranijo v srcu, v spominu in se mi zdi, da brez tega pa seveda cela ta stvar ne bi bila niti približno tako zanimiva in tudi neverjetno odzivna, ker kakor pridejo zdaj do mene odzivi, so kar zadovoljni. Sploh tisti, ki seveda so sami ali pa njihove družine se najdejo v teh zgodbah, a ne, so upleteni, kar je logično. Ampak verjamem, da je tudi za ostale krajane, da je to zanimivo branje, je tudi ogromno slikovnega gradiva. Sem se, tukaj pa moram reči, da zavestno trudila, da se vključuje fotografije, ki so po eni strani vsebinsko povedne, zanimive, pa na drugi strani takšne, kjer se ljudje prepoznajo. Ker to je knjiga, ki je v prvi vrsti, kot sem rekla na predstavitvi, namenjena krajanom.
In kakšen pomen menite, da ima ta knjiga za Otalež in za krajane?
Zdaj, jaz to težko, mislim, da bi bilo malo, da bi jaz zdaj to ocenila, ampak po odzivih bi mi rekla, da ima pomen, da se čutijo, da so zadovoljni, da so počaščeni, in da se jim zdi, da je to nekaj, kar bo ostalo. Tako da v tem smislu mislim, da smo vsi skupaj, no, res moram reči, vsi skupaj, naredili nekaj dobrega. No. Nekaj, kar bo ostalo, čeprav se bo ta stavba prej ali slej prav gotovo porušila, ampak vse je en košček tega, kaj vse je bilo nekoč, ne, in kako smo pravzaprav živeli nekoč, ker življenje, ki ga živimo danes, je nekaj povsem drugega.
Na drugi strani pa je zagotovo tudi kar malo odgovorno vse te spomine sovaščanov spraviti na papir. Je neka določena odgovornost?
Ja, absolutno. Absolutno, sej v teh zgodbah ni sama idila, ni tudi, ko govorimo o tem udarniškem delu, pa kako so skupaj delali, pa prostovoljnem delu in tako naprej. Do neke mere je bilo prostovoljno, ni bilo povsem prostovoljno, to je čisto jasno. Ne? To je bil nekaj povsem drug čas, sploh tista prva povojna leta, pa tudi kasneje, še v času prejšnjega socialističnega, komunističnega sistema je življenje teklo drugače in v tem obdobju je prihajalo do nekaterih nasproti, tudi med samimi krajani. Ampak jaz, ko jih pogledam danes iz distance pravzaprav, jaz mislim, da to moramo vzeti kot del tega vsega dogajanja, tega časa. Ne vidim nobenega smisla, da bi zdaj se med sabo grdo gledali zaradi tega ali unga ali tretjega, ker je nekdo se obnašal tako, drug se je obnašal drugače. Ni bil namen knjige, jaz upam, no, da res ni kdorkoli zaradi česarkoli užaljen, ker sem res se trudila, da bi povedal, pokazal, da so bile tudi druge plati, ampak ni bil pa namen zdaj se ukvarjati z tem, da širimo neke znova odpira neke rane, ki se mi zdi, ko se pogovarjala z ljudmi ene in druge stvari, da so ostale, ker povsod je tako, ne? Če so bila v preteklosti neka nasprotovanja, to se napiše, neki konflikti, to se zapiše v to kolektivno podzavest, kot rečemo, in živi naprej, čeprav mi mislimo, da ne, ampak dejansko to živi in iz teh pogovorov to vidiš. Jaz mislim, da in bi rada pač povedala vsem, da nima smisla, da se oklepamo teh starih stvari. Povejmo, tako kot je bilo, vsak ima nosi svojo odgovornost. Dejstvo pa je, da je ta skupnost v preteklosti živela povezano, precej bolj, kot mogoče živi danes in kot bi si jaz želela, da bi živel danes in mogoče, ne vem, lahko je to preveč optimistično, bi bila to ena spodbuda, da se večkrat povežemo, večkrat naredimo kakšne skupne akcije, aktivnosti.
To je bil verjetno tudi nekako malo vaš namen knjige, da se povežete, da se vaščani povežete in skupaj pripravite nek izdelek, ki bo živel še dolga leta.
Ja, absolutno. Sej, prav to, ne, da s temi prvimi vabili na te tako imenovane študijske krožke, sem prav to hotela, ja, da imamo, a ne, da se teh lepih novih prostorih, ki jih imamo zdaj že na razpolago v Otaležu, da niso samo privatne zabave, ampak da tudi kot skupnost imamo neke aktivnosti. Zato sem zdaj v teh zadnjih 4 letih res veliko pograbila vsako priložnost, ki se je pokazala, da nekdo pride od zunaj ali pa da sami nekaj organiziramo, ne, in da povabimo ljudi, da pridejo. Ne. Je pa res, da to terja veliko časa, terja veliko energije, truda in da ne zmoreš zmeraj, ne, tako intenzivno, kot bi si mogoče tudi sama želela.
Ampak zagotovo sedaj, ko vidite izdelek pred sabo, vse tiste ure dela so nekako pozabljene.
To ja. Je pa to res tak zalogaj, da ga ob službi, ki jo imam sicer, ne bom kar tako hitro ponovila.
Torej, moje vprašanje je, če imate v mislih že kakšno novo knjigo, torej še ni na mestu.
Ne, zaenkrat še ne, ker zdaj v letošnjem letu pa tudi naslednje leto bo še precej intenzivno v službi. Še zmeri je fokus na Partizanski bolnici Franje, kot veste, načrtujemo, da bo naslednje leto odprta, kar pomeni za nas še veliko, veliko dela.
Ko ste prej omenili tiste lepe nove prostore, ravno v prostorih novega gasilnega doma ste imeli tudi prvo predstavitev knjige. Prostor je bil poln, torej veliko ljudi se je odzvalo na povabilo na to predstavitev. Kakšen je bil občutek, ko ste nekako videli in sad nekako svojega večmesečnega, večletnega dela in tudi odziv ljudi? Zagotovo je bil dober.
Ja, občutki so bili res krasni, ne? In sem tudi povedala takrat občinstvu, da je to zame pravzaprav največje zadoščenje, ker jaz teh stvari ne bi šla delati za, v prostem času za denar, ker je res ogromno časa. Je pa eno veliko zadoščenje, sigurno, tudi se ne samo to, ker sem ravno v prostem času, ampak tudi, kadar delamo razstave v muzeju. Meni je največje zadoščenje, če je tam polna dvorana ljudi, da vidiš, pa še potem, če so neki odzivi, sem zelo hvaležna tistim, ki so odprti, pa povejo, to je pa fajn, to je pa, a ne? Ne samo, da pridejo, pa brez besede potem tudi odidejo, ampak da tudi povejo, to je dobro, zakaj pa to ste tako, zakaj niste drugače, a ne? To se mi zdi, no, če je ta komunikacija steče, da je to največ, kar lahko pričakuješ.
Torej ste verjetno po predstavitvi tudi malo poklepetali z vaščani in so sami podali odziv na knjigo, torej kakšni so bili komentarji?
Zdaj tako, čist, ko sem razmišljala pozneje, odzivi so bili seveda takrat prvi dan vsi zelo pozitivni, vsi so se zahvaljevali, jaz sem rekla potem doma, da čakam, da bodo knjigo prebrali, ker mogoče je tudi kakšna, prišlo tudi do kakšne napake, mislim sicer, da nič take groznega, da bi bilo, ne vem, nekaj strašno narobe, ampak zmeraj se pri taki množici informacij in podatkov, čeprav sem nekatere stvari večkrat preverjala, pa tu, pa tam, ampak je nekatere stvari bilo res težko dešifrirati, sploh tam okrog te gradnje, ker se je res dogajalo počesi in podolgač. Tako da jaz upam, no, da je vse v redu. Zaenkrat kakšne kritike nisem še slišala. Če pa bo, jo pa tudi sprejmem. Saj, če je narobe in motiti se je človeško.
Za tiste, ki so seveda prvo predstavitev knjige zamudili, načrtujete še vsaj eno, ki pa bo nekoliko drugačno od tiste prve. Kako ste si pa zamislili to drugo predstavitev?
No, že prva predstavitev, če povem, ni bila samo govorjenje o sami knjigi, ampak je bila prepletena z video posnetki in pa seveda tudi z glasbenim nastopom, ki so s pesmimi, ki so jih zapeli člani vokalne skupine, moške vokalne skupine Zven. Ti videoposnetki pa so govorili o tem, kaj se je dogajalo pod streho zadružnega doma. Druga predstavitev, katere datum je zdaj še malo nejasno, ker smo včerajšnjo odpovedali, bo podobna, ampak smo se pa odločili, oziroma sem se odločila, da bi pa pokazal tudi film z naslovom Več kot vnema, to je dokumentarni film, ki ga je Televizija Slovenija posnela, oziroma takrat Televizija Ljubljana, posnela leta 1971. Takrat je novinarka Jovita Podgornik tu po Cerkljanskem snemala delo, oziroma predstavljala delo takratnih kulturnih društev. In v tem dokumentarcu so predstavljena štiri društva, poleg Otaleža še Planina, Ravne in pa Gorje. Ta film je res izredno, izredno zanimiv za pogledat, se pravi iz leta 71 star. V filmu nastopa ogromno takrat sodelujočih igralcev, marsikoga sem prepoznala tudi sama, nekaterih ni več med nami, ampak že naslov pove, naslov je pravzaprav povzet iz pripovedi ene od igralk, ki pravi, ne, da to, kako oni to ustvarjajo, študirajo te igre v zimskem času seveda, ne, in zato so žrtvovali svoj prosti čas, pogosto tudi v kakšnih nočnih urah, ker so večinoma bili zaposleni, a ne, v tovarnah. S kakšnim žarom, ne, oni nastopajo v teh igrah in predvsem se družijo, ne. To jih je nekako povezovalo skupaj, pa čeprav so imeli pogoje nikakršne, ne. Na posnetku vidimo, kako mladina vleče kmečki voz iz ene šupe, ki jo potem pripravijo za predstavo. Danes nekaj nepredstavljive. Koliko energije so takrat vložili v to, ne. Se pravi, kultura jim je to veliko pomenilo, a ne? Ni bilo kar samo neka zabava, ampak sej, dobro, takrat tisti dan je bila tudi zabava običajno, a ne? Po vsaki premieri je sledil tudi ples. Ampak vse tisto ustvarjanje prej, ne, je pa terjalo veliko energije, veliko truda in to se mi zdi, da je občudovanja vredno in je prav, da vidijo tudi tisti mlajši, ne, pa sem prepričana seveda, da bodo tudi tisti, ki so sodelovali, z veseljem obudili spomine.
In seveda nov datum predstavitve vam bomo sporočili tudi na valovih Primorskega vala. Zagotovo naši poslušalci in poslušalke in tisti, ki se bodo predstavitve udeležili, knjigo lahko dobijo tam na licu mesta. Kje pa jo še lahko dobijo si tisti, ki bi jo želeli prelistati?
Vsi tisti, ki bi radi dobili knjigo zase, pišite na naš elektronski naslov, pokličite, povprašajte koga od gasilcev, od članov športnega društva v vaši vasi ali pa v vašem okolju, pa vam bodo seveda z veseljem pomagali. Tako da knjig je zadosti na razpolago in lepo vabljeni k nakupu oziroma odločili smo se, da z knjigo zbiramo donacije, ki bodo namenjene za ureditev še nedokončanih prostorov v stavbi tega novega gasilskega doma v Otaležu.
Pa če mogoče zaključimo takole, kaj bi želeli, da bralci odnesejo od branja te knjige, torej ko odložijo knjigo, ko jo prelistajo, preberejo, kaj želite, da odnesejo od tega?
Težko vprašanje. Želela bi si, da bi bralci ob branju te knjige pravzaprav začutili neko spoštovanje do dela svojih naših prednikov, ki pravzaprav nam kažejo, so lahko nek naš svetilnik, kaj pomeni neka skupnost, če se poveže, če sodeluje, da v bistvu lahko ustvari velike stvari, neverjetne stvari. Ne? Čeprav, a ne, kaj vse so zmogli, čeprav razmere niso bile niti približno takšne, kot jih imamo danes, ko tudi včasih mislimo, da smo ubogi, da nam manjka tega in unega in tretjega, ampak nam gre precej dobro, če smo pošteni.